บ้านของนางสุชาดาบ้านนางสุชาดาปัจจุบันเนี่ยที่เราเห็นนั่นแหละนะจะเป็นเนินดินที่มองเห็นสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านตาลต้นโตก็มีกองฟางสูงเรียงรายอยู่รอบๆนั่นแหละนะนางสุชาดานี้เป็นธิดาของกระดุมพีแห่งตำบลอุรุเวละเสนานิคมผู้ถวายข้าววัตถุปายาสอันประณีตแด่มหาบุรุษก่อนจะตรัสรู้ซึ่งอยู่ห่างจากฝั่งแม่น้ำนิรัญชราประมาณ200เมตรปัจจุบันนี้นะก็ข้ามสะพานมาได้แล้วถึงบ้านนางได้เลยใช้รถคันเล็กๆมาได้สะดวกขึ้นกว่าเก่ามากมายไม่ต้องเดินลุยแม่น้ำนิรัญชราหรือว่าลุยทรายไกลนับกิโลเมตรนะกว่าจะมาถึงจุดหมายที่บ้านนางสุชาดาเนี่ยบริเวณนี้เรียกกันว่าสุชาตากุฏีลักษณะเป็นเนินดินสูงประมาณ3เมตรมองไกลๆคล้ายสถูปโบราณที่ปรากฏในที่ทั่วไปหากขึ้นถึงฐานบนจะเห็นว่าเป็นลานกว้างมีร่องรอยการขุดค้นหาวัตถุโบราณสมัยก่อนก็ขึ้นไปบนเนินนั้นได้เดี๋ยวนี้ขึ้นไปได้แล้วและมีเศษอิฐหักพังถมพื้นดินอยู่ทั่วไปยืนทอดสายตาตัดผ่านท้องทุ่งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะเห็นเขาดงคสริที่มีลักษณะเหมือนหัวช้างพาดงวงอยู่หากยกกล้องส่องไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ก็จะเห็นอัชปรนิโคธที่นางได้ถวายข้าววัตถุปายาสกับพระบรมศาสดาซึ่งเป็นอาหารมื้อที่มีอานิสงส์มากในการก่อนตรัสรู้และอีกมื้อหนึ่งก็เป็นมื้อที่นายจุนทะถวายนะเป็นมื้อสุดท้ายที่พระเจ้าได้ทรงเสวยก่อนที่พระองค์จะเสด็จดับขันปรินิพพานณเมืองกุสินาราการถวายอาหารในสองมื้อนี้นำมีอานิสงส์มากเท่ากันในพุทธประวัติก็เราว่านางสุชาดานี้เป็นธิดาของกหบดีผู้มั่งคั่งในตำบลนั้นได้เคยตั้งปณิธานบูชาเทพรักษ์เทวดาไว้ขั้นเมื่อยังสาวว่าขอให้ได้สามีที่มีตระกูลเสมอกันและขอให้ได้บุตรคนแรกเป็นชายขั้นนางได้สามีและบุตรชายได้สมใจนึกจึงคิดจะมาหุงข้าววัตถุปายาสอันประณีตนะซึ่งล้วนด้วยเครื่องปรุงทุกประการไปบวงสรวงเทพรักษ์ที่ได้เคยบนบานไว้เพราะฉะนั้นดังนั้นก็ในวันขึ้น14ค่ำเดือน6จึงสั่งให้บ่าวไพร่ตัดเตรียมทำข้าววัตถุปายาสเป็นการใหญ่จนกว่าจะสำเร็จเป็นข้าวปายาสได้นั้นน่ะก็ตกเวลาถึงเวลาทั้งเที่ยงคืนทีเดียวนางสุชาดาจึงสั่งให้นางปุณณทาสีหญิงคนใช้ที่สนิทให้ออกไปทำความสะอาดและกวาดที่โคนต้นไม้นิโคตรพฤกนะคือต้นไทรเพื่อจะได้จัดเป็นที่ตั้งเครื่องสังเวยนะเทพรักษ์นางปุณณทาสีจึงได้ตื่นแต่เช้าเดินทางไปยังนิโคตรพฤกนั้นเห็นมหาบุรุษประทับนั่งอยู่ณควงไม้นั้นผันพระพักทอดพระเนตรไปในทางปาจินทิศตะวันออกมีรัศมีมีพระกายแผ่ซ่านออกไปด้วยเป็นปริมณฑลงดงามยิ่งนักบางนางก็นึกทึกทักในใจเหมือนกันว่าเอตระหนักแน่ในใจทันทีว่าวันนี้เทพยดาเทพยดาเจ้าจงลงมาจากต้นไทรแล้วมานั่งคอยรับข้าวมาทุกปายาตของสงเวยของเจ้านายด้วยมือทีเดียวนางดีใจรีบกลับมายังเรือนแล้วก็บอกนางสุชาดานะรีบบอกทีเดียวด้วยเสียงน้อยล่ำน้อยลักว่าเทพรักษ์ที่เจ้าแม่มุ่งทำพีกรรมสังเวยนั้นบัดนี้ได้นำมานั่งรออยู่ณควงไม้ใสแล้วขอให้รีบไปเถิดนางสุชาดามีความปลาบปลื้มมากทีเดียวนะกล่าวว่าขอให้เจ้าไปรูปคนโตของแม่เถิดและจึงมอบเครื่องประดับแก่นางปุณณทาสีและให้หยิบถาดทองมาสองถาดถาดหนึ่งใส่ข้าวปลายาดจนหมดไม่ได้เหลือเศษไว้เลยข้าวปลายาดเต็มถาดพอดีแล้วให้ปิดด้วยถาดทองอีกถาดหนึ่งแล้วห่อหุ้มด้วยผ้าทองอันบริสุทธิ์ขั้นนางสุชาดาแต่งกายงามด้วยอาภรณ์ นางเสร็จเรียบร้อยก็ยกถาดข้าวปลายาดขึ้นทูลเหนือศีรษะของนางลงจากเรือนพร้อมด้วยหญิงคนใช้เป็นบริวารติดตามเป็นอันมากข้าถึงต้นไทรเห็นมหาบุรุษงามรัศมีดังนั้นก็มีความสมนัสเป็นอย่างยิ่งสำคัญว่าเป็นรุกขเทวดาโดยแท้โอ้ทำไมจะไม่สำคัญเพราะบารกายของพระเจ้านะที่ท่านทรงบำเพ็ญบารมีบรมโพธิสัตว์ที่จะได้ตรัสรู้นี่นะผิวพรรณวรรณะของท่านเราก็ประมาณไม่ได้ต้องมีความผ่องใสมากมายทีเดียวแล้วนะไปถึงสายตาของเทวดาผมนั้นก็นะเห็นสว่างสวยได้ไปหมดมนุษย์ก็เห็นมันดังเทพเจ้าแล้วลงมานั่งนะอยู่ตรงนั้นนางก็ยิ่งมีศรัทธาปิติโสมนัสทีเดียวแหละนะเมื่อขันนางเข้ามาใกล้แล้วเนี่ยเดินยอมกายขันเข้าไปใกล้จึงน้อมถาดข้าวปลายาดถวายด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะเพราะนางก็เห็นไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะมีนะบุรุษซึ่งมีผิวพรรณวรรณะผิวพรรณสว่างสวยอย่างนี้ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแน่นอนเพราะนางไม่เคยเห็นเลยนี่อันนี้จะต้องเป็นเทพเจ้ามาแน่ขันที่ขณะนั้นบาทดินอันเป็นทิพย์ซึ่งคติการพรมถวายแต่แรกของทรงบรรพชาเกิดอันตรายหายไปจากที่นั้นพระมหาบุรุษก็ทรงเหยียดพระหัตถ์ออกรับและทอดพระเนตรดูนางสุชาดาแสดงให้นางรู้ชัดว่าพระองค์ไม่มีบาทจะถ่ายข้าวปลายาดไว้นางสุชาดาก็ทรงทราบชัดโดยพระการที่กราบทูลว่าหม่อมฉันขอถวายทั้งหมดพระองค์มีพระประสงค์ประการใดโปรดนำไปตามพระฤทัยทั้งหมดเถิดแล้วถวายอภิวาทกราบทูลอีกว่าความปรารถนาของหม่อมฉันนั้นสำเร็จฉันใดขอสิ่งซึ่งพระฤทัยของพระองค์ประสงค์จงสำเร็จอันนั้นเถิดแล้วนางก็ก้มกราบถวายบังคมลากับเรือนด้วยความสุขใจนะอย่างมากเป็นล้นพ้นทีเดียวเพราะมีปิติมีความสุขใจมากมายทีเดียวเราลองคิดดูนะถ้าเรานี้อยู่ในขบวนของนางนั้นนะหรือว่านับรู้ในความรู้สึกของนางสักนิดหนึ่งนะโอ้โหจะขนาดไหนเมื่อมีพระมหาบุรุษมานั่งดุจดังเทวดาผู้มีบารมีมากแผ่ไพศาลด้วยพลังจิตออกจากพระกายของบรมโพธิสัตว์นางถึงเกิดปิติเกิดปราโมทย์มากมายทีเดียวคราวนี้เมื่อพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะได้เสวยข้าวพทุปายาตของนางสุจดานี้49ก้อนนะปั้นเป็นก้อนได้49ก้อนแล้วคราวนี้นะพระองค์ก็ไปที่ลำริมฝั่งแม่น้ำนะเนรัญชราฝั่งตะวันออกด้านสถูปบ้านนางสุชาดานั่นเองเมื่อก่อนเราต้องเดินข้ามไปเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเดินนะมีรถก็ไปถึงแล้วนะมีท่าน้ำนี้เรียกว่าท่าสุปฏิฏฐะนะก็เป็นท่าที่พระมหาบุรุษได้ทรงอธิษฐานลอยถาดทองคำนะปัจจุบันก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับมหาเจดีย์พุทธคยามีเทวรายซึ่งชาวบ้านยังนับถือมีการนำเครื่องสักการะมาบูชาเนืองๆติดกับฝั่งแม่น้ำเนรัญชรานั้นน่ะมีบ่อน้ำโบราณอยู่แห่งหนึ่งและต้นโพใหญ่ให้ร่มเงาแก่พวกเราที่จะไปบูชาสถานที่พระองค์ได้ลอยถาดทองคำและก็ในบริเวณนั้นก็มีผู้ที่สร้างรูปปั้นของในโสธิยพามซึ่งถวายยาคาแก่พระองค์ซึ่งในการต่อมาเป็นใช้เป็นที่อาสนะประทับนั่งตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าตามความในพุทธประวัติเล่าว่าเมื่อพระมหาบุรุษเสด็จลุกจากที่ประทับทรงถือถาดข้าวมทุปายาตเสด็จไปยังแม่น้ำเนรัญชลาประทับบ่ายพระพักสู่บุรทิศแล้วทรงปั้นข้าวมทุปายาตได้49ปั้นเสวยจนหมดแล้วทรงถือถาดลงไปสู่แม่น้ำตอนนี้สำคัญทรงอธิษฐานเสียงทายพระบรมีว่าถ้าจะได้ตรัสรู้พระปรมาภิเษกสัมมาสัมพุทธญาณแล้วไซขอให้ถาดนี้จงลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปแล้วทรงลอยถาดทองนั้นลงไปในแม่น้ำเนรัญชลาขณะนั้นอนุภาพพระบรมีของพระองค์ซึ่งบำเพ็ญมาอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วได้แสดงให้เห็นเป็นอัศจรรย์ใจทีเดียวถาดทองนั้นได้ลอยทวนกระแสน้ำแม่น้ำเนรัญชลาขึ้นไปประมาณ1เส้นแล้ว จมลงตรงนาคพิภพพิมานแห่งพญาการะนาคราชอันนี้เรียกว่าพระองค์ได้นะอธิษฐานบารมีอธิษฐานบารมีนี่นะเสียงอธิษฐานถาดทองคำปรากฏว่าลอยทวนนะกระแสน้ำไปอันนี้พระองค์จึงมีความมั่นใจเต็มแล้วว่าพระองค์เนี่ยจะได้สำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณนี้อย่างแน่นอนหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้เดินข้ามแม่น้ำเนรัญชรานี่มานะมาที่ต้นอัสสพฤกษ์หรือต้นพระศรีมหาโพธินั่นแหละก็ทรงนั่งหันพระพักไปในทิศต่างๆก็ปรากฏว่ายังไม่ใช่เมื่อพระองค์นั้นหันพระพักไปทางทิศตะวันออกแล้วก็ถึงต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยนะก็เป็นสถานที่ที่พระองค์มาตรงนี้แหละนะเหมาะสมแล้วจึงตั้งอธิษฐานจิตแหละคันนี้แม้หนังเอ็นกระดูกเท่านั้นจะเหลืออยู่เนื้อระเลือดในศรีระนี้จะเหือดแห้งไปก็ตามทีนี่พระองค์ก็จะไม่ลุกจากอาสนะนี้นะอันนี้ว่าวัชระอาจแท่นพระวัชระอาจก็คือแท่นของบุรุษที่มีใจเพชรนะที่นั่งตรงนี้ใจเพชรยังไงเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นสร้างบารมีเสียสงไขยแสนกับไม่ได้ทรงรับพยากรณ์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านั้นพระองค์ก็สร้างมามากมารับพยากรณ์แล้วก็สร้างอีกเสียสงไขยแสนกับเพื่อประโยชน์ของมนุษย์เทวดาพรหมและผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายที่จะได้ฟังธรรมของท่านนะของกิจทุกดวงที่จะได้มีโอกาสได้พบท่านได้ฟังธรรมเกิดปิติเกิดปราโมทย์ตั้งอยู่ในไตรสรคมแล้วก็หลุดพ้นจากวัฏสงสารนี่เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าของเราก่อนที่พระองค์นั้นนะจะตรัสรู้และขณะตรัสรู้หลังจากนั้นแล้วพระองค์ก็มีพระมหากรุณาธิคุณอีกที่เทศสอนหรือว่านะโปรดสอนเวไนยสัตว์คราวนี้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะมาดูว่าขนาดพระองค์เนี่ยทำบารมีมากก็ยังต้องบำเพ็ญทุกกิริยานะณถ้ำดงคัสสิริภูเขาดงคัสสิริเนี่ยถึง6ปีแต่เมื่อเห็นว่าไม่ได้ผลแล้วกลับมาสวยพระกัญญาหารพระปัญจวัคคีย์ก็หนีไปเด็กเล่นไปที่อื่นไปอยู่นู่นเมืองพาราณสีนู่นน่ะไปสิปัตนมฤคทายวันนู่นน่ะพระพุทธเจ้าของเราก็กลับมาสวยพระกัญญาหารแล้วก็มาที่นั่งนางบ้านนางสุชาดานี้เมื่อได้เสวยข้าววัตถุปยาถึงบรรอาหารอันเลิศแล้วเนี่ยทำจากนมโคสดนะที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยนะพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะข้าวนี้ผสมกับน้ำผึ้งด้วยมัททุแปลว่าน้ำผึ้งทำให้พระองค์ก็มีกำลังในกายเท่ากับพระองค์ก็เสวยเมื่อสำเร็จแล้วเสวยมุติสุขถึง49วันทีเดียวเท่ากับข้าวที่ปั้นมาทั้ง49ก้อนเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยมาถึงสถานที่แห่งนี้นะสถานที่ที่บ้านนางสุชาดาก็ให้ระลึกไปว่านางสุชาดานี้มีบุญมีวาสนาทีเดียวได้ถวายอาหารเมื่อแรกต่อองค์บรมบริสัทธ์ก่อนจะตรัสรู้ซึ่งมีอานิสงส์มากเพราะทำให้พระองค์นั้นน่ะมีกำลังเสวยวิมุตติสุขได้จนถึงนะ49วันแล้วก็มาสถานที่พระองค์ได้ตั้งจิตอธิษฐานลอยถาดทองคำเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยบางครั้งจะปฏิบัติก็จะต้องมีการอธิษฐานจิตเหมือนกันพระท่านก็จะอธิษฐานการปฏิบัติถือธุดงควัตในข้อต่างๆพวกเราก็อธิษฐานจิตนะที่จะสร้างคุณงามความดีในการให้ทานสมาทานศีลหรือว่าพวกเราก็จะอธิษฐานจิตในการภาวนาสวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิภาวนาก็อธิษฐานแล้วเราจะอธิษฐานว่าเรานี้ถ้ามีบุญวาสนาขอให้ได้มากราบนมัสการสถานที่ที่พระองค์ประสูติตรัสรู้เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานแสดงธรรมอันนี้นะทุกครั้งขอให้เรามีโอกาสให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้มีปัจจัยทั้งหลายพร้อมหมดเลยนะที่จะได้มากราบสถานที่นี้เพื่อเป็นการระลึกอยู่ในใจของเราอย่างแจ่มแจ้งในใจระลึกขึ้นมาข้างใดเราก็จำได้ในแต่ละสถานที่ที่สำคัญดังที่พวกเราได้นะมากับนมัสการอันนี้แหละ แล้วก็มาถึงเรื่องของที่พระเจ้าพระองค์ทรงลอยถาดทองคำ